αυτοί είχαν γνωρίσει τον Χριστό από το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στο Ιεροσόλυμα, που είχαν μεταβεί εκεί ως προσκυνητές τη γιορτή της Πεντηκοστής, βαπτίστηκαν, επέστρεψαν και στη Δαμασκό χριστιανοί. Αυτή η πρώτη κοινότητα αυξήθηκε με πιστούς οι οποίοι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από το Ιεροσόλυμα εξαιτίας του διωγμού που έγινε μετά τον λιθοβολισμό του Στεφάνου. Σε αυτή την κοινότητα ο Ανανίας έφερε τον νεοφώτιστο Παύλο σε επικοινωνία με τους χριστιανούς που βρισκόταν εκεί και γνωρίζοντάς τους ο Παύλος ένιωσε ότι είναι αδελφός με αυτούς. Αυτός που πριν από λίγες μέρες ερχότανε να τους συλλάβει με φωνική διάθεση, τώρα που τις γνωρίζει και παρέμεινε μαζί τους, κατάλαβε ότι έχουν αγάπη και ενισχυότανε από την αγάπη αυτή των αδελφών και την πνευματική πρόοδο και βοηθιότανε μεταξύ τους. Ο καθένας κατέθετε την δική του προσωπική εμπειρία και εδώ έπαιρνε κουράγιο και ο Παύλος από την εμπειρία που είχε με τη συνάντησή του με τον Χριστό, που τον είδε αναστημένο και του μίλησε, αλλά και από όλους τους άλλους χριστιανούς. Εδώ τώρα, διαβάζοντας αυτό το σημείο, να ρωτήσω τον εαυτό μου, ρωτήστε κι εσείς τον εαυτό σας, πώς πλησιάζουμε εμείς τους χριστιανούς ή τους πλησιάζουμε? Βλέπουμε ότι στην αρχή είχε άλλη γνώμη. Γνωρίζοντας τον Χριστό, άλλαξε γνώμη. Αν εμείς που λεγόμαστε χριστιανοί έχουμε το φρόνημα που είχε ο Παύλος προ Χριστού, να κατηγορούμε, να κατακρίνουμε, να βγάζουμε επιθετικότητα, να τους θεωρούμε εχθρούς μας, αυτούς που δεν είναι με το ίδιο φρόνημα μαζί μας, σημαίνει ότι είμαστε, αν και βαφτισμένοι εμείς σήμερα, στην προ-Χριστού εποχή. Ζούμε όπως ο Παύλος πριν τη μετάνοια, πριν συναντήσει τον Χριστό. Εμείς βαφτισμένοι μεν, αλλά τον αφήσαμε τον Χριστό. Δεν ζούμε όπως θέλει ο Χριστός. Αν ζούμε όπως θέλει ο Χριστός, θα είχαμε αγάπη, γιατί αυτό είναι το ίδιο του χριστιανού. Θα δικαιολογούσαμε, θα είχαμε μακροθυμία, θα είχαμε ανεκτικότητα, θα είχαμε καλοσύνη. Και αν θέλαμε να πούμε κάτι, θα λέγαμε για τις πράξεις, όχι γενικά για τους ανθρώπους. Αυτό που είπε π.χ. για παράδειγμα ο Βαγγέλης, δεν είναι σωστό. Και δεν θα έλεγα ότι ο Βαγγέλης δεν είναι σωστός. Ούτε θα έλεγα ο Λεωνίδας είναι ψεύτης. Αλλά αυτό νομίζω που είπε δεν είναι αληθινό. Όταν φερόμαστε όπως ο Παύλος στην προ-Χριστού εποχή, τότε να βάλουμε ερωτηματικά και για την πνευματικότητά μας και για τη σχέση μας με τον Θεό. Εκτός αυτού, ένα άλλο. Όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας, όταν κάνουμε παρέες, χριστιανοί εννοείται, ποιες είναι οι συζητήσεις μας, τι συζητάμε? Συζητάμε για τον Χριστό, συζητάμε για τη μετάνοια, συζητάμε για την πρόοδο, για τις σχέσεις μας, ή το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η πολιτική, ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο, οι καλλιτέχνες, και δεν έχουμε καμιά σχέση με τον Θεό. Μπορεί να περάσει όλη η μέρα χωρίς να κάνουμε καμία αναφορά στον Χριστό, χωρίς να μιλήσουμε κάποιον, ή πώς αντιμετωπίζεις αυτό. Σήμερα διάβασα αυτό στην Αγία Γραφή. Πώς το σκέφτεσαι εσύ? Πώς το ζεις εσύ? Τίποτε. Τίποτε. Εδώ μας λέει ότι ο Παύλος είχε σχέση με τους χριστιανούς της Δαμασκού και ο ένας στήριζε τον άλλον. Ο ένας ενδυνάμωνε τον άλλον. Εμείς μπορεί κάποιες φορές να θέλουμε να ενδυναμώσουμε τον άλλον, όχι με την αγάπη μας, αλλά με το να του κάνουμε κήρυγμα του άλλου. Να βγάζουμε ένα γεροντισμό και μία διδασκαλία στον άλλον. Να θέλουμε να πούμε τις γνώσεις μας, τις δικές μας εμπειρίες, χωρίς να έχει αγάπη, γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να προβληθούμε. Δεν στηρίζουμε τον αδελφό, αλλά τον κουράζουμε και τον απομακρύνουμε από κοντά μας. Δεν νιώθει ο αδελφός αυτό που λέει ο ψαλμωδός: «Ιδούδι τι καλόν ή τι τερπνόν, αλλή το κατοικήν αδελφούς επί το αυτό». Πολλές φορές μπορεί να συναντώ χριστιανό, να συναντώ αδελφό, και να λέω πώς βρέθηκε μπροστά μου, ποιος τον ακούει τώρα και τι θα μου πει. Ούτε ακόμη μπορώ να έχω το άλλο που λέει στις παροιμίες: «Αδελφός υπό αδελφού βασταζόμενος, ως πόλης οχυρά». Το βλέπω τον άλλον και ο σκοπός μου είναι πώς θα εκμεταλλευτώ. Ο σκοπός μου είναι πώς θα φερθώ όπως εγώ θέλω και να βγάλω το δικό μου συμφέρον, είναι από τα δικά μου, χωρίς να έχει καμία σχέση με αυτό που ζει ο Παύλος και με αυτό που ζούσαν όλοι οι χριστιανοί της Δαμασκού, που ένας στήριζε τον άλλον. Και λέει ο Παύλος, από τότε που γνώρισα τους χριστιανούς, κατάλαβα ότι είναι άλλοι άνθρωποι, είναι καλοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι του Χριστού. Μιλάνε με αγάπη, με καλοσύνη και έτσι με τον ίδιο τρόπο φέρονται. Και μας λέει ότι από τη στιγμή που τους γνώρισε ευθέως, χωρίς να χάσει καθόλου χρόνο, ο Παύλος αναλαμβάνει το αποστολικό έργο που του ανέθεσε ο Χριστός. Από την πρώτη μέρα κηρύττει με θάρρος και παρησία, όχι μόνο ιδιωτικά στα σπίτια των χριστιανών, αλλά και δημόσια. Πάει και κηρύττει στις συναγωγές, στους τόπους αυτούς όπου είχε προγραμματίσει να συλλάβει και να εξαντώσει τους χριστιανούς. Και τώρα πάει και καταθέτει εκεί την εμπειρία του. Ποια εμπειρία? Ότι ο Ιησούς είναι ο Γιαχφέ της Παλαιάς Διαθήκης. Ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Και ο Παύλος κατέθετε ότι γνώρισε προσωπικά τον Χριστό και πίστηκε για τη θεότητά του. Δεν πτωήθηκε σφόδρα ακριβώς το δόγμα εξετίθετο. Με μεγάλη ακρίβεια κατέθετε τη θεϊκή αλήθεια που άλλαξε την ύπαρξή του, χωρίς να επηρεάζεται από το αν οι ακροατές του θα την δεχθούν και θα την πιστέψουν ή θα την απορρίψουν. Αυτός που πριν λίγο καιρό γεμάτος φανατισμό βοηθούσε εκείνους που λιθοβολούσαν τον Στέφανο, τώρα παίρνει ο ίδιος τη θέση εκείνου. Γίνεται αποδιώκτης Απόστολος. Βλέπουμε εδώ τη λεπτομέρεια. Δεν φοβότανε να μιλήσει στους Εβραίους για την αλήθεια στους Ιουδαίους. Δεν ντρεπότανε να μιλήσει για τον Χριστό. Πόσο με ελέγχει αυτό. Όταν εγώ ντρέπομαι να χαιρετήσω τους χριστιανούς με τον Χριστό σαν έστη και λέω το καλημέρα. Όταν εγώ ντρέπομαι να πω ότι σήμερα νηστεύω. Όταν ντρέπομαι να κάνω το σταυρό μου περνώντας από τον ναό. Όταν ντρέπομαι όταν είμαι στο σπίτι και έρχονται επισκέπτες να τους προσφέρω νηστίσιμα. Πόσο άσχημα νιώθω όταν μου προσφέρουν αρτήσιμα και εγώ τα δέχομαι, δικαιολογώντας μάλιστα ότι το κάνω από αγάπη για να μην τους προσβάλλω και ότι εγώ με τότε θα είμαι σπίτι μου, θα νηστέψω. Εδώ βλέπουμε, ο Παύλος μιλούσε όχι στους χριστιανούς, αλλά στις συναγωγές, πως ο Χριστός είναι ο Θεός. Χωρίς να κάνει την παραμικρή αβαρία. Και πόσες φορές ελέγχομαι ως πνευματικός. Όταν έρχεται κάποιος με βαριές αμαρτίες και ή όταν συζητάω με κάποιον και προσπαθούμε να στρογγυλέψουμε και να δικαιολογήσουμε κάποιες αμαρτίες. Η εποχή είναι. Είναι δύσκολα. Και δεν λέμε στον άλλον την αλήθεια. Παιδί μου, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό που κάνεις είναι κλεψιά. Αυτό που κάνεις είναι πορνεία. Αυτό που κάνεις είναι ανηθικότητα. Και ο άλλος νομίζει ότι εντάξει. Και βλέπουμε, εξομολογούμαστε, αλλά μένουμε στην ίδια αμαρτία χωρίς την παραμικρή αλλαγή. Άλλο αν υπάρχει πειρασμός και άλλο να δικαιολογώ τον εαυτό μου. Γιατί πάρα πολλές φορές εμείς δικαιολογούμε κάποιες αμαρτίες μέσα μας και βλέπουμε τις αμαρτίες των άλλων μεγάλες, αλλά τις δικές μας δεν τις βλέπουμε. Για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Εμείς δεν φτάμε σε τίποτε. Και φυσικά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους να πλησιάσουν τον Χριστό. Το βλέπουμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που δεν διορθωνόμαστε. Και λέει ο Χρυσόστομος ότι σήγησε το στόμα του πρωτομάρτυρα Στεφάνου και αμέσως ήχησε η σάλπικα του Παύλου. Πόσο όμορφο, πόσο παρηγορητικό και ωραίο. Ποτέ στο έργο του Θεού κανένας δεν είναι αναντικατάστατος. Ποτέ στο έργο του Θεού δεν λείπει άτομο. Πάντοτε το έργο του Θεού όποιος και να είναι το εκπληρώνει. Γι' αυτό και οι κατηχητές και εμείς οι ιερείς να μην νομίζουμε ότι εμείς είμαστε η αρχή και το τέλος ενός έργου. Απλώς εμείς είμαστε ένας κρίκος από την αλυσίδα αυτή που αν δεν είμαστε εμείς, ο Θεός θα βρει κάποιον άλλον να μας αντικαταστήσει αν είμαστε σάπιοι. Και βλέπουμε έφυγε ο Στέφανος και μιλάει ο Παύλος. Και πώς μιλάει. Βλέπουμε ότι πλησιάζει τον Χριστό και η ζωή του είναι όλος Χριστό. Ο Παύλος διδάσκει στις συναγωγές και όπως ήταν φυσικό προκάλεσε την κατάπληξη και την απορία στους ανθρώπους. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή την τόσο ριζική και απροσδόκητη αλλαγή του. Πώς αυτός ο αδίστακτος και αδυσόπιτος διώκτης των αμαρτών του Χριστού έγινε διαπρίσιος κήρυκας του Ευαγγελίου. Και αυτός που πορθούσε και δίωκε τους χριστιανούς, τώρα δεσμεύτηκε από τον Χριστό. Στόχος του ήταν να εκπορθήσει και να εξοντώσει την Εκκλησία, αλλά σε αυτή του την προσπάθεια συνελήφθηκε και εχμαλωτίστηκε ο ίδιος. Φαίνεται πως ο σκοπός του, επειδή ήθελε να κάνει κακό στους χριστιανούς, δεν ήτανε τόσο εναντίον των χριστιανών, αλλά ότι αυτοί με τον τρόπο αυτόν καταδίωκανε την θρησκεία των παντέρων του, πήγε να βοηθήσει και όλη η διαδρομή που διήρκεσε μια εβδομάδα τον βοήθησε. Συζητούσε, φαίνεται, μόνος του και με τους συντρόφους του, θα πάμε, θα κάνουμε αυτό, θα τους πιάσουμε, χωρίς να γνωρίζει τον Χριστό, αλλά ο Χριστός τον συνέλαβε. Τι σημαίνει? Αν εμείς κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, αλλά ή θέλουμε να κάνουμε κάτι που δεν είναι σωστό, αν επικοινωνούμε με τον Χριστό, αν προβληματιζόμαστε σε κάτι, θα μας βοηθήσει ο Χριστός το άσχημο να γίνει καλό. Πήγαινε να εχμαλωτήσει, να σκοτώσει, να εκπορθήσει, να συλλήσει, να κάνει τα πάντα. Ο Θεός όμως δεν του το επέτρεψε. Και βλέπουμε ότι γίνεται Απόστολος του Χριστού. Οι Εβραίοι, οι Ιουδαίοι που τον ακούγανε στις συναγωγές μιλούσανε εναντίον του, αλλά αυτός δεν κλείβεται, δεν στεναχωριέται από όλα τα σχόλια των ανθρώπων. Περισσότερο έπαιρνε δύναμη και ενισχυότανε όλο και περισσότερο στο έργο αυτό. Όταν κάποιος αγωνίζεται και φεύγει από την παρέα, οι άλλοι θα τον κατακρίνουνε. Όταν κάποιος στη σημερινή εποχή θέλει να αγωνιστεί καλά, θα ακούσει «πληρώθηκε», «δωροδοκήθηκε», «εξαπατήθηκε», «τον κορόιδεψαν». Αυτό θα πούμε. Και δεν θα κοιτάξουμε τι κρύβεται πίσω από αυτό. Και φυσικά θα αρχίσουν οι συκοφαντίες, θα αρχίσουν οι κατακρίσεις, θα αρχίσουν οι διαβολές. Το κατέκριναν. Θες ρε, του λέγανε, τι ήταν αυτός ο Παύλος? Δικός μας ήταν, ρε, δε, τι έγινε? Δεν ντρέπεται? Δεν ντρέπεται να φέρεται με αυτόν τον τρόπο? Το εμπιστεύτηκανε τα διαπιστευτήρια, η συναγωγή στον Ιεροσολύμο, και αυτός εδώ πήγε μαζί με τους χριστιανούς? Θα τον πλήρωσαν. Θα τον έκαναν τόσα άλλα. Και εμείς ακούμε πάρα πολλές φορές για πολλά θέματα συκοφαντίες, κατηγόριες. Όπως ο Παύλος έμεινε θαραλέος και συνέχισε την δραστηριότητά του, και εμείς το ίδιο. Δεν απολογούμαστε για ό,τι άδικα μας κατηγορούν. Με κατηγόρησαν για ένα θέμα. Σκέφτομαι. Έχει αντίκρισμα η κατηγόρια? Τι ορθώνομαι? Και λέω, να είναι καλά που το γνώρισαν και εγώ δεν το είδα. Δεν έχει. Δεν με πειράζει. Δεν θα αποδείξω ότι δεν είμαι ελέφαντας στους άλλους. Εδώ βλέπουμε, κατηγορούνε. Λέγανε αυτό που λένε οι Εβραίοι στον Σάβλο, στον Παύλο. Τίποτε. Αυτός συνέχισε να διδάσκει. Και ο χρόνος έδειξε ότι δεν είχε καμιά σχέση με αυτά που τον κατηγορούσανε. Φυσικά, όλα αυτά είναι και έργα του διαβόλου. Γιατί δεν θέλει να προδεύει ένα έργο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές ένα έργο άλλοι το χαίρονται και άλλοι το πολεμούν. Οι χριστιανοί βλέποντας τον Παύλο να μιλά στις συναγωγές θαύμαζαν, συγκλονιζότανε. Αντίθετα, οι φανατικοί Ιουδαίοι της Δαμασκού προξενούσαν σύγχυση, νιώθανε ταραχή και δεν ήθελαν να πιστέψουν στο κήρυγμα του Αποστόλου. Αλλά η σταθερότητά του, η σχέση του με τον Θεό βοηθούσε. Ο Παύλος επέμενε να καταθέτει τη συγκλονιστική προσωπική του μαρτυρία, την οποία τεκμηρίωνε με τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Γνωρίζουμε ότι ήταν γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν μαθητής του Γαμαλίλ, είχε μάθει να συντεριάζει τις προφητείες με την ιστορία του Ιησού και να αποδεικνύει ότι όλες εκπληρώθηκαν στο πρόσωπό του. Επομένως, ο Χριστός είναι ο Μεσσίας τον οποίο περίμεναν. Τι λέει αυτό σε μένα? Ο Παύλος γνώστης της Αγίας Γραφής. Είμαι εγώ γνώστης της Αγίας Γραφής? Μελετώ καθημερινά την Αγία Γραφή? Βιώνω καθημερινά την Αγία Γραφή? Αν δεν βιώνω την Αγία Γραφή, πώς θα μπορέσω να τα καταλάβω? Πώς θα μπορέσω να ζήσω? Όταν εμένα με τρώει η καθημερινότητα ή τα μέσα ενημέρωσης ή το διαδίκτυο και τόσα άλλα και δεν μιλάω καθημερινά την Αγία Γραφή. Λέει ο Άγιος Παΐσιος, παιδί μου, θέλεις να είσαι εντάξει πνευματικά? Διάβαζε καθημερινά την Καινή Διαθήκη. Και αν δεν καταλαβαίνεις εσύ, καταλαβαίνει τον ταγκαλάκι και θα φύγει. Διάβαζε. Και όπως έχει ανάγκη καθημερινά το σώμα σου από φαγητό και από νερό, έτσι έχει και η ψυχή σου καθημερινά από προσευχή και Καινή Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, λες δεν τα καταλαβαίνεις. Διάβαζε τα εσύ. Γιατί αν δεν το διαβάσεις, 100% δίνεις την νίκη στο διάβολο. Αν τα διαβάσεις, 50% κερδίζεις εσύ. Και ο Παύλος διάβαζε πριν συναντήσει τον Χριστό την Καινή Διαθήκη. Μετά όμως που γνώρισε τον Χριστό και έγινε κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, τότε τα κατάλαβε. Μήπως εγώ δεν είμαι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος? Μήπως με τις αμαρτίες μου και με όλα αυτά δεν αφήνω τον Κύριο να κατοικήσει μέσα μου? Γι' αυτό δεν καταλαβαίνω την Αγία Γραφή? Ή μήπως το μυαλό μου το έχω αλλού και δεν αφήνω να εντρυφήσει μέσα στην Αγία Γραφή για να μπορέσω να τα καταλάβω και να τα ζήσω? Διάβαζε ο Παύλος την Αγία Γραφή. Τώρα όμως μπορεί και τα ταιριάζει. Και ένα άλλο. Διαβάζω την Αγία Γραφή. Ο Παύλος λέει ότι όλες οι προφητείες ταυτίστηκαν και εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και όλοι οι πατέρες το λένε. Και μας λένε μένει μία προφητεία, ότι θα ξανέρθει. Τι κάνω? Τι κάνω? Θα έρθει ο Κύριος. Και αν δεν έρθει ο Κύριος, θα τον προλάβω εγώ με το θάνατό μου. Είμαι έτοιμος. Τι λόγο θα δώσω στο Θεό? Πώς θα απολογηθώ στον Κύριό μου? Πώς θα το συναντήσω? Τι θα του πω? Μου έρχεται καθημερινά αυτή η σκέψη. Δεν ξέρω αν θα τελειώσω το μάθημα. Δεν ξέρω αν θα πάω στο σπίτι μου. Δεν ξέρω αν θα ξυπνήσω το πρωί με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Δεν ξέρω. Είμαι έτοιμος. Γνωρίζοντας ότι ο Χριστός μας είναι αγάπη και έχει συγχωρητικό, και αν έχουμε μετάνοια και συγχώρηση θα μας δεχθεί, θα πω, έχοντας μπροστά μου τον Τελώνη που δεν σκέφτηκε τις αμαρτίες του και δεν είπε τίποτε, θα πω, Κύριε, ο Θεός συλλάσσει τι είναι το αμαρτωλό. Δεν θα πω εγώ γιατί αμάρτησα ή γιατί το έκανα αυτό. Ναι, αμάρτησα και συγχώρεσέ μου. Και θα γίνω πιο ακριβής. Είδα το Στέλιο και νευρίασα. Θα πω, Κύριε, ελέησε το Στέλιο και συγχώρεσε και εμένα που νευρίασα μαζί του. Κύριε, σήμερα κατέκρινα τον Λεωνίδα. Σε παρακαλώ. Ελέησε τον Λεωνίδα και συγχώρεσε και εμένα που τον κατέκρινα. Κύριε, είπα ψέματα στο Ραφαήλ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Συγχώρεσέ με και θα επικοινωνήσω με τον Ραφαήλ και του πω, εκείνο που σου είπα δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι και θα διορθώσω το λάθος μου. Θα ταπεινωθώ και από εκεί και πέρα θα ζω όπως θέλει ο Κύριος. Να μάθουμε να ζούμε και να ενδυναμώνουμε στον πνευματικό μας αγώνα. Ζούσε ο Παύλος τον Χριστό, τον περίμεναν και αυτό χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς. Να τον περιμένουμε όπως οι χριστιανοί όλων των αιώνων. Αρκετές μέρες έμεινε στη Δαμασκό, δεν ξέρουμε πόσο διάστημα έμεινε, μήνες, μέρες, έτος. Ο διάβολος δεν μπορούσε να δεχθεί αυτό το έργο, να προοδεύει, αλλά και οι Ιουδαίοι οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι σε τέτοιες αποφάσεις, συναποφάσισαν τι να κάνουν, να τον σκοτώσουν. Βλέπουμε ότι οι Ιουδαίοι, οι Μασόνοι, οι Σιωνιστές, οι Εβραίοι, από τότε μέχρι τώρα τα ίδια συνεχίζουν και κάνουν. Συνεβουλεύσαντο οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού ή να τον ισούν δολοκρατήσει και αποκτήνωση. Αυτό που έκαναν στον Χριστό, το έκαναν μετά και στον Στέφανο. Ζήτησανε ψευδομάρτυρες. Εδώ βλέπουμε, δεν ζήτανε ψευδομάρτυρες, απλώς κατευθείαν πάνε στο στόχο τους. Μήπως και σήμερα κάνουν τα ίδια? Μήπως και σήμερα αυτοί που βρίσκονται στην Αμερική με διαφόρους τρόπους μας πολεμούνε και μας εξολοθρεύουνε? Χωρίς ψευδομάρτυρες. Τους είμαστε το δοκάρι στο μάτι να μην πω η ακίδα και δεν θέλουν να υπάρχουν χριστιανοί και βρίσκουν τρόπους να τους εξολοθρεύσουν. Δεν χόρτασανε με τη διαστρέβλωση της ηθικής, δεν χόρτασανε από το να σπέρουνε ναρκωτικά, ανηθικότητες, διαστρεβλώσεις, παραφύση, πράξεις, ομοφιλοφιλίες, όλα αυτά που καταστρέφουν τον άνθρωπο και προχωρήσανε και στο να μας σκοτώνουν και με άλλους τρόπους είτε άμεσα με πολέμους και άμεσα με άλλους τρόπους που τους γνωρίζετε. Από τότε μέχρι τώρα οι ίδιοι είναι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όλοι οι Εβραίοι. Ο Παύλος άκουσε, πληροφορήθηκε ότι αυτοί θέλησαν να το σκοτώσουν και μάλιστα φτάσανε στο σημείο να επιτηρούν τις πύλες μέρα και νύχτα για να τον σκοτώσουν. Βλέπει πως έχουν τα πράγματα, βλέπει πως αντιτρούν οι φανατικοί Ιουδαίοι, δεν φοβάται, δεν τρομάζει, αλλά είναι πολύ διακριτικός. Αν και είναι πρόθυμος να πεθάνει για τον Χριστό, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάω και στη φωλιά του λύκου, θα πάρει τα μέτρα του, γιατί λέει ο Χριστός, όταν σε διώχνω από ένα μέρος πρέπει να πας σε άλλο, και αρχίζει να παίρνει και αυτός τα μέτρα για την ασφάλειά του. Όπως όταν έπιασαν τον Χριστό, τον συνέλαβαν και θέλησαν να τον γκρεμίσουν, έφυγε ανάμεσά τους, και εδώ πέρα πρέπει να φύγει για να διασφαλίσει την υγεία του. Γιατί ανήκει στο Χριστό. Και εμείς όλοι ανήκουμε στο Χριστό. Έχουμε χρέος και ευθύνη να εκπληρώνουμε την ιερή αποστολή μας που μας ανέθεσε ο Κύριος. Ο Κύριος ξέρει πότε θα φύγουμε. Η ζωή μας ανήκει στο Χριστό. Και γι' αυτό πρέπει να διασφαλίζουμε την υγεία μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία έχει και ευχές και έχουμε και το ευχέλαιο. Ο Παύλος απέφυγε κινδύνους, παγίδες, γλίτωσε από πολλές απόπειρες και όπως και ο Χριστός μας, όταν τελείωσε ο Χριστός μας το έργο του, τότε παραδόθηκε και σταυρώθηκε, όπως τελείωσε και ο Στέφανος και επέτρεψε ο Κύριος να φύγει έτσι, το ίδιο και ο Παύλος. Πληροφορήθηκε, ετοίμασαν σχέδια, βρέθηκαν αρκετά άτομα στην πύλη, στις πύλες της Δαμασκού, μέρα και νύχτα για να το σκοτώσουν. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους που έλεγε ο Παύλος, «Ε Δαμασκό, ο Εθνάρχης αρέτα του βασιλέως, εφρούρη την Δαμασκηνό πόλην, πιάσε με θέλων». Οι Ιουδαίοι τότε επηρέασαν αυτόν τον διοικητή και έδωσε εντολή στους στρατιώτες που φύλαγαν τις πύλες της πόλης να συλλάβουν τον Παύλο όταν επιχειρήσει να περάσει από εκεί. Αλλά δεν αρκέστηκαν μόνο στη στρατιωτική φρουρά, έστειλαν και δικούς τους έμπιστους ανθρώπους ώστε να φρουρούνται καλά οι πύλες, όχι μόνο από στρατιώτες, αλλά και από ιδιώτες. Και ενώ ανθρώπινα, θα λέγαμε, ήταν αδύνατο να φύγουν, να φύγει ο Παύλος, ο Θεός πάντοτε βοηθάει. Σε μία σπυρίδα, σε ένα μεγάλο κοφίνι, όπως λέγεται, ή σαργάνι, τον βάλανε και τον κατεβάσανε από τα τείχη. Εδώ τι λέει σε μένα και τι λέει σε σένα που με ακούς τώρα. Σου έρχεται ένας πειρασμός. Θα μπορούσε ο Παύλος να πει, «Α, Θεέ μου, εγώ για το δικό σου έργο έπαθα τόσα. Άτε, στο δρόμο πήγαινα να κάνω το κακό και μου συνέβη αυτό. Τώρα που ακολουθώ το δικό σου, γιατί δεν με βοηθάς?» Αυτό που λέμε όλοι. «Εγώ πάω στην εκκλησία, μα εγώ νηστεύω, γιατί να μου συμβεί αυτό εδώ?» Ας μου απαντήσουν, γιατί να συμβεί αυτό εδώ στον Παύλο. Δεν τα βάλε με τον Θεό. Ο Θεός μας προετοιμάζει για αγώνους, για αγώνες, για άσκηση. Μπορεί για το καλό του. Δεν ξέρουν ποιες δοκιμασίες. Ή κάποιες φορές επιτρέπει ο Θεός κάποιες δοκιμασίες για να προβληματιστούν και άλλοι. Για να βοηθηθούν και άλλοι. Να τις αντιμετωπίσουμε εμείς σωστά και αυτό να γίνεται αιτία να προοδεύουν και άλλοι πνευματικά. Όπως όταν θεράπευσε τον τυφλό, λέει ποιος θέλει αυτός ή οι γονείς του και λέει κανένας για να φαρνευτεί η δόξα του Θεού. Μπορεί να μας έρθει ένας πειρασμός για τη δόξα του Θεού. Οπότε να μην τα βάζουμε με τον Θεό, αλλά να αγωνιζόμαστε. Εμείς μας ήρθε ένας πειρασμός, μας ήρθε μια δοκιμασία να λέμε «Θεέ μου, δεν ξέρω γιατί το επέτρεψες αυτό, δεν ξέρω από τι προέρχεται, σε παρακαλώ πολύ, βοήθησέ με. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να κάνω το δικό σου θέλημα και ανέλαβε με εσύ». Και όπως ανέλαβε εδώ τον Παύλο και χρησιμοποίησε την εξυπνάδα του, χρησιμοποίησε την ικανότητά του και λέει «Έτσι θα φύγω, σε συνεργασία με τους άλλους. Θα με βάλετε σε ένα κοφίνι και θα με κατεβάσετε από τα τείχη». Πριν από χρόνια το χρησιμοποιούσαμε πολύ το κοφίνι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, τότε που είχαμε και τα ζώα, δεν είχαμε τσουβάλια, ούτε υπήρχαν πλαστικά. Κοφίνια είχαμε, πανέρια. Εκεί μαζεύαμε τότε ό,τι χρειαζόμασταν. Και πριν από κάποια χρόνια και στα μετέωρα, έτσι ανεβάζανε τα τρόφιμά τους επάνω. Εκεί εδώ πέρα, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι ο Θεός επεμβαίνει όταν δεν υπάρχει περίπτωση να επέμβει ο άνθρωπος. Η σωτηρία του Παύλου επιτυγχάνεται με την ανθρώπινη σοφία χωρίς να επιτελέσει κάποιο ειδικό σημείο η χάρη του Θεού. Έτσι φαίνεται η αρετή του άνδρα, ο οποίος λάμπει και χωρίς σημεία. Και κάτι ακόμα, πολλές φορές ο Κύριος αναλαμβάνει την διάσωσή μας από μεγάλους κινδύνους που μας απειλούν και δίνει μαζί με τον πειρασμό και την έκβαση. Κάποτε όμως μας αφήνει να παλέψουμε μόνοι μας, να ενεργοποιήσουμε τις δυνάμεις μας και την ευφυΐα μας για να αμυνθούμε. Σε κάθε περίπτωση, εμείς οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ζητώντας φωτισμό και σύνεση από τον Θεό. Ό,τι υπερβαίνει τις δυνατότητές μας, θα το αναλάβει ο ίδιος ο Κύριος. Αρκεί να είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε Αυτόν και να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην κρατεά προστασία και δύναμή Του. Ο Παύλος διασώθηκε, έφυγε από τη Δαμασκό, αλλά δεν πήγε να κρυφτεί, δεν πήγε να σώσει τον εαυτό του. Τι έκανε? Πήγε στα Ιεροσόλυμα, από εκεί που πήρε τα διεπιστευτήρια. Πήγε εκεί για να του πει την αλήθεια. Αυτό βλέπουμε ότι το έκαναν και κάποιοι χριστιανοί που είχαν αρνηθεί τον Χριστό. Τι έκαναν? Πήγανε εκεί που τον αρνήθηκαν και προτίμησαν να γίνουν μάρτυρες, νεομάρτυρες, από το να παραμένουν μουσουλμάνοι. Εδώ ο Παύλος έφτασε στο Ιεροσόλυμα και προσπαθούσε να συνδεθεί με τους μαθητές του Χριστού. Όλοι όμως το φοβούντοσαν και δεν πίστευαν ότι είναι μαθητής. Ένας καινούριος πειρασμός. Ένας καινούριος πειρασμός. Να θέλεις να κάνεις παρέα με αυτούς που έχεις το ίδιο φρόνημα και να μην σε θέλουνε. Και να σε θεωρούν εχθρό σου. Πολλές προσπάθειες κατέβαλαν να πλησιάσει και αναστροφή. Και όπως λέει ο Χρυσόστομος, ουκ ανεσχύντος προσήλθεν, αλλά υπεσταλμένος, με συστολή και ταπείνωση προσπάθησαν να προσεγγίσουν αυτές. Και όμως αυτή δεν το δεχότανε. Πολλές φορές κι εμείς θέλουμε, πάμε σε ένα κύκλο, σε ένα κατηχητικό, σε μία παρέα και θέλουμε εμάς να μας αγκαλιάσει η παρέα. Δεν κοιτάζουμε να μπούμε εμείς μέσα στην παρέα. Θέλουμε εμάς να χαϊδεύουνε. Θυμάμαι όταν περάσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητές και ήρθαμε το χωριό και πηγαίναμε σε ποιες ενορίες έχει κάποιο έργο ή πηγαίναμε τότε στην Απολύτρωση ή στον Σωτήρα ή οπουδήποτε αλλού ή στην καταφυγή. Περιμέναμε οι άλλοι να μας πλησιάσουν και να μας λένε πώς είστε. Είχαμε φυσικά και την τροπή μας, αλλά τα βάζαμε με τους άλλους, διότι δεν μας πλησιάζουνε. Εδώ ο Παύλος δεν τα έβαλε με κανέναν, ναι. Εμείς πάρα πολλές φορές πλησιάζουμε έναν ιερέα και θέλουμε ο ιερέας να πάει στιγμή από εκείνη τη στιγμή να μας έχει κορώνα στο κεφάλι του. Πήγα και δεν μου δώσε σημασία. Θα ξαναπάω, τέτοιος που είναι. Βλέπουμε ότι όταν δεν έχουμε διάθεση εμείς να προσεγγίσουμε τον Θεό, όταν εμείς δεν έχουμε διάθεση να κατηχηθούμε, όταν εμείς δεν έχουμε διάθεση να έχουμε υπομονή και να φερθούμε σωστά, από εκεί πέρα βρίσκουμε πολλές δικαιολογίες. Ο Παύλος δεν κατέκρινε τους μαθητές, ούτε τον Πέτρο, ούτε τον Ιάκωβο, ούτε τους άλλους. Έχουν τη γνώμη τους. Δεν με πλησιάζουν. Ξέρανε οι άνθρωποι ότι εγώ είμαι εχθρός τους. Ξέρανε οι άνθρωποι ότι εγώ έκανα κακό στα Ιεροσόλυμα, σε όλους τους χριστιανούς. Και τι να με πλησιάσουνε. Άλλωστε υπήρχε και ο πόλεμος, είχαν ένα ταραχή τότε με τη Δαμασκό, Αρέθα και δεν μάθανε την μετάνοιά του. Και αυτό δεν το είχαν πληροφορηθεί και οπότε ήταν επιφυλακτική. Το γνώριζαν σαν διώκτη και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι είχε μεταστραφεί και είναι πλέον μαθητής του Χριστού. Και εκτός αυτού είναι καλά να κρατάμε μία επιφυλακτική στάση σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε, διότι αυτό φανερώνει μία σύνεση, μία φρόνηση και μία υπακοή. Λέει ο Κύριος, γίνεστε ουν φρόνιμοι όσοι έφυγες και ακέραιοι όσοι περιστερέ. Πολύ βασικό αυτό. Έχουμε εμπειρία. Μιλούσα σε κάποιον ιερέα που ήταν υπεύθυνος έργου. Παπούλη, σε παρακαλώ, όποιος σε πλησιάζει και θέλει να βοηθήσει στο έργο, να βοηθήσει, αλλά μην τον βάζεις σε κέραια θέση αν δεν το γνωρίζεις. Δεν ξέρεις πώς πλησιάζει μέσα. Και δεν του άρεσε. Και μου μιλούσε άσχημα. Λέω, εύχομαι να μην το μετανιώσετε. Το έργο διαλύθηκε. Διότι αυτοί που μπήκανε μέσα, μπήκανε με άλλο σκοπό. Και ένα έργο που το ξέρετε όλοι εδώ κοντά μας, το οποίο με τον ίδιο τρόπο πλησίαζαν οι άλλοι, το έργο επεκτηνότανε και όταν είδαν ότι ο κόσμος υποστηρίζει το έργο και βοηθούσε και οικονομικά, τον άνθρωπο τον διασύρανε μετά. Έβαλε την περιουσία του, έβαλε τη σύνταξή του, έβαλε τον κόπο του και μετά βρέθηκαν οι άλλοι που μπήκανε και δεν είχαν το φρόνημα αυτό και τον πετάξανε. Και χρησιμοποιούνε το δικό του έργο όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως αυτός το οραματίστηκε και ήθελε να το δουλέψει. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση, χρειάζεται σύνεση. Μας πλησιάζει κάποιος, δεν έχουμε καχυποψία, αλλά είμαστε διακριτικοί και επιφυλακτικοί. Αν εμείς έχουμε σωστό φρόνημα, ας περιμένουμε. Αν έχουμε σωστό φρόνημα, ο Θεός θα μας βοηθήσει και θα μας αμύψει. Όπως εδώ πλησίασε τον Παύλο ο Βαρνάβας, δυο λόγια για τον Βαρνάβα, Το όνομα Βαρνάβας σημαίνει Υιός Παρακλήσεως. Γνωρίζουμε ήταν Εβραίος της Διασποράς, ήταν Κύπριος στην καταγωγή από τη φυλή του Λεβί, άνθρωπος πίστης, γεμάτος Πνεύμα Άγιο, ήταν εξέχουσα προσωπικότητα της Πρώτης Εκκλησίας, παρέδωσε στους Αποστόλους όλα τα χρήματα που εισέπραξε από την πώληση ενός χωραφιού του για να τα διαθέσουν εκείνοι στις ανάγκες της Εκκλησίας. Λένε πως μάλλον ο Βαρνάβας ήταν στη Δαμασκό, γνώρισε τον Σαύλο, τον Παύλο, και όταν ήρθε στη Ιεροσόλυμα, που γνώριζε ο ίδιος και τους Αποστόλους, μας λέει ότι τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στους Αποστόλους την κατάλληλη ώρα. Ο Παύλος διηγήθηκε τότε στους Αποστόλους πως ο Κύριος του εμφανίστηκε στον δρόμο και πως στη συνέχεια αυτός κήρυτε άφοβα και θαραλέα στη Δαμασκό το όνομα του Ιησού Χριστού. Και η υπομονή του και η διάκρισή του και η σύνεση του πολύ βοήθησε στο έργο. Και ξέρουμε ότι ο Παύλος αυτό που λέει και έχει γράψει και στις επιστολές του και κηρύττει ότι παρέλαβε την διδασκαλία κατευθείαν εξ Αποκαλύψεως από τον Χριστό και δεν το διδάχθηκε από κάποιο Απόστολο. Και μας λέει ότι γνώρισε τον Πέτρο και τον Ιάκωβο τον αδελφόθιο, που ήταν πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων. Με τη μεσηλάβηση του Βαρνάβα, ο Παύλος συνδέθηκε με τους Αποστόλους, γνώρισε και συναναστρεφόταν άνετα και τους πιστούς των Ιεροσολύμων. Ο φόβος και η δυσπιστία για το πρόσωπό του είχαν διαλυθεί, το θεωρούσαν ανεπιφύλακτα, θα λέγαμε, εχριστό αδελφό και συνεργό στο έργο της Εκκλησίας και έτσι με πολλή παρησία μιλούσε για το όνομα του Χριστού. Ήτανε ελληνιστής από την Ταρσό της Κιλικίας, κήρυτε στους ελληνιστές, ελληνιστές είναι Ιουδαίοι που ξέραν τα ελληνικά και δεν ζούσαν μέσα, ήταν Εβραίοι της Διασποράς οι οποίοι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα, αλλά και πάλι οι Εβραίοι, οι ελληνιστές, μιμούμενοι τους φανατικούς Ιουδαίους, είχαν κακές διαθέσεις απέναντί του και προσπάθησαν να τον φωνεύσουν. Το πληροφορήθηκαν αυτό οι χριστιανοί των Ιεροσολύμων, ότι κινδυνεύει και φρόντισαν να τον φυγαδεύσουν. Με συνοδεία οδηγήθηκε στην Κεσάρια, με συνοδεία χριστιανών, στην Κεσάρια που είναι κοντά στη Μεσόγειο και από εκεί έφυγε και πήγε στην πατρίδα του, στην Ταρσό της Κιλικίας. Και εκεί δίδασκε για τον Χριστό. Δεν ξέρω αν ρωτήσατε τον εαυτό σας, όποτε βρισκότανε ο Παύλος και όπου και αν βρισκότανε, μιλούσε για τον Χριστό. Εμείς μεταξύ μας όπου και να βρεθούμε, μιλούμε για τον Χριστό. Κάνουμε μία κοινή προσευχή. Το λέω συνέχεια αυτό. Μπορεί να βρεθούμε άτομα που εξομολογούμαστε, που ζούμε πνευματική ζωή. Θα συζητήσουμε από το ποδόσφαιρο μέχρι την πολιτική, από τον καιρό μέχρι τι αυτοκίνητο θα πάρουμε και τι σπίτια και πού θα πάμε διακοπές. Ποτέ όμως δεν θα συζητήσουμε τον πνευματικό μας αγώνα. Ή αν θέλουμε να πούμε σε κάποιον, θα το παίζουμε ή κατηχητές ή γέροντες και θα καταθέτουμε τη δική μας προσωπική εμπειρία, χωρίς αγάπη να θέλουμε να μιλήσουμε και να πούμε σε κάποιον τον αγώνα μας. Ή να διαβάσουμε Καινή Διαθήκη, ή να κάνουμε μια παράκληση, να πούμε τους χαιρετισμούς, να διαβάσουμε κάτι, τίποτε. Ή παίζουν τα παιδιά μας με άλλα παιδιά, να τους πούμε μια ιστορία για τον Θεό, ή ένα πνευματικό παιχνίδι, κάτι, τίποτε. Τώρα τι να πω, πώς να το πω, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ποιοι θα με παρεξηγήσουν, πώς θα τους παρεξηγήσω, και σταματούμε εκεί, δυστυχώς. Μας αρέσει να δίνουμε στα παιδιά μας το κινητό μας ή το τάμπλετ ή να είναι μπροστά σε μια τηλεόραση και να μην διαθέτουμε χρόνο να τους μιλούμε για τον Χριστό. Γιατί και τα παιδιά δεν θέλουν να το ακούσουν και τους είναι πολύ πιο εύκολο και πιο ευχάριστο, γιατί τα συνηθίσαμε τα παιδιά μας να δέχονται το ευχάριστο και όχι το ωφέλιμο. Και εμείς θέλουμε να περνάμε πιο ευχάριστα την ώρα μας. Πάρε παιδάκι μου και τον τάμπλετ να ασχοληθείς και άσε με ήσυχο το κεφάλι, γιατί και εγώ είμαι κουρασμένος και δεν θέλουμε να διαθέτουμε χρόνο σε συζήτηση ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς. Ενώ ο Παύλος άλλα μας λέει, όπου πήγαινε, όπου βρισκόταν, μελετούσε την Αγία Γραφή. Και πριν από χρόνια, θυμάμαι ο μακαριστός ο πατήρ Δαμιανός μας έλεγε, παιδιά μου, τουλάχιστον 3 με 5 κεφάλαια ημερησίως Καινή Διαθήκη και μάλιστα από το κείμενο, για να έρθει και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. 3 με 5 κεφάλαια. Και τώρα λέμε, παιδί μου, διάβαζε τουλάχιστον μία παράγραφο Καινή Διαθήκη καθημερινά, αλλότι και αυτό γίνεται. Ας μοιάξουμε τον Απόστολο και να τον παρακαλέσουμε, όπως βρήκε τον Χριστό ο ίδιος, να το βρούμε κι εμείς και να γίνει η ζωή μας δική του ζωή. Ερωτήσεις. Ήρθε καμιά εκεί? Όχι. Από κάτω. Εντάξει, να πούμε δύο ευχών.
Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτω, θανάτων πατήσας και της έτης μνήμασι ζωή χαρισάμενος.
Ως τον εχμαλώτερο ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής, τον ούτων ιατρός βασιλών υπέρμαχος, τροποφέρω μεγαλομάρτης Γιώργια, πρέσβε Χριστό το Θεό σου Αθήνα της Πιάσιμων, Θεό Πνεύματι καταυγαστήσει και δυνάμεις καταρδευτείς, απαρεξούς ο Θεός πονέφημε, η σωτηρία σου ίδρυε κλείσει και ψηφιώ σε αυτόν μετέδωκα. Μεγαλομάρτυρα σε Απόστολα Φωτεινή Χριστόν το Θεόν κέτευε, τη ζωή τη είδε η δροσή τη Πιάσιμων. Χριστό ανέστη εκ νεκρών, θάνατο πατήσα και σμήμωση ζωή χαρισάμενο. Αληθώ ανέστη ο Κύριο. Ιστοδόν ειρήνη, ο Θεό μαζί μα. Να είστε καλά.